Saulainajā jūnijas svētdienā Vecrīga ir turistu pārpilna un svešas valodas te dzirdi biežāk nekā latviešu. Gidi angliski, vāciski un krieviski stāsta par Rīgas vēsturi un arhitektūras pērlēm, nenoguris pieliņām līkumo turistu pilns elektromobīlis. Tieši arhitektūra ir pirmais un galvenais, kādēļ Rīgu apskatīt gribējuši vairums Latvijas radio aptaujāto turistu. Tostarp arī Vladimirs no Minskas un Nataļa no Maskavas.
Zinājām, ka Rīga ir ļoti skaista pilsēta, daudz interesantu vietu īpaši Vecrīgā. Mums te patīk, te ir tīrs, plašs, daudz senu un neparastu ēku.
Pirmkārt, gribu apskatīt arhitektūru. Braucām no Tallinas, nolēmām pa ceļiem iebraukt arī Rīgā. Pilsēta piesaista ar senām ēkām, daudz kas ir labi saglabājies.
Ekskursiju piedāvājumu un kvalitāti aptaujātie turisti vērtē kā labu, bet ko Rīgā darīt bez vecpilsētas apskates, lielākā daļa nav pārāk interesējusies. Bobs no Nīderlandes atzīst, ka uz Rīgu atbraucis izklaidēties, bet salīdzinājumā ar citām pilsētām te nesot viegli atrast, ko darīt ārpus ballēšanās. Turismu informācijas centru gan viņš nav meklējis.
Ir grūti atrast, ko te varētu darīt. Ir daudz terašu, kur pasēdēt un iedzert, bet ja tiešām gribas kaut ko darīt, nav informācijas. Citās pilsētās ir vairāk cilvēku, kas uz ielas, piemēram, dala skrejlapus ar pasākumiem. Te tā nav.
Endriju no Zviedrijas uz Rīgu atbraucas kopā ar abiem bērniem, kuri bijuši īpašā sajūsmā par zaļajiem parkiem. Endriju radies iespējas, ka Rīgā ir daudz ko darīt, bet tam vajadzētu krietni vairāk laika nekā atvēlēts viņa ekskursijai.
Vecpilsētā ir daudz vietu, kur iedzert un klausīties mūziku. Ar bērniem bija jauki parkos, bet te ir maz ko darīt, bet tas jau laikam ir dabiski.
Tikmēr korejiete Vunhva parka Latvijā ieplānojas pavadīt vairākas nedēļas un ar savu izvēli ir ļoti apmierināta. Viņa izstudējusi informācijas bukletus un nešaubās, ka Rīgā būs daudz ko darīt.
Mums te ļoti patīk. Mēs gribam apskatīt pilsētu, aiziet uz kādu muzeju un rīt vai parīt vakarā es gribētu aiziet uz operu vai kādu citu izklaides pasākumu.
Vairumam aptaujāto turistu gan Rīga ir tikai viena no pieturvietām ceļojumā pa Baltijas valstīm. Un viņi atzīst, ka vismaz grupu braucienos Latvijas galvaspilsētai sanāk veltīt diezgan maz laika. Māra Rozenberga, Latvijas radio.